وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
E aquele do Egito que o comprara disse à sua mulher: torna digna sua estada aqui, que sair e nos beneficie ou o tomemos por filho, e assim empossamos José na terra para fazê-lo cumprir seu desígnio e para ensinar-lhe algo da interpretação dos sonhos. E Alá é vencedor em sua ordem, mas a maioria dos homens não sabe.